Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่21มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เนี่ยดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์รอบโลกในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์แบบนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องที่มันสบายๆกันบ้างครับโดยวันนี้เนี่ยนนท์จะเอาแฟกต์ที่น่าสนใจรอบโลกนะครับมาเล่าให้ฟังกันที่มันเกี่ยวข้องกับโควิด-19 นะครับอันแรกก่อนครับเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างครับว่าแต่หลายคนก็จะบอกว่าไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดตามฤดูกาลเนี่ยกับไข้หวัดโควิด-19 เนี่ยมันเหมือนกันมันไม่ได้ต่างกันมากคือโอเคครับถ้าจะให้ตอบเร็วๆเลยเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะครับคือโอเคอาการของโรคเนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายกันคือมีไข้เจ็บคอแล้วก็ไอแต่ว่าโควิด-19 เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับร่างกายมนุษย์มากกว่าแบบที่เทียบไม่ติดเลยนะครับพูดถึงเรื่องของระยะเวลาฟักตัวก่อนไข้หวัดทั่วไปเนี่ยประมาณ 1-4 วันนะครับซึ่งทั่วไปก็จะประมาณ2วันก็จะออกอาการแล้วนะครับแต่โควิด-19 เนี่ยมันประมาณ 1-14 วันนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 5-6 วันนะครับถึงจะแสดงอาการนี่ก็เห็นถึงความรุนแรงที่มันต่างกันแล้วคือเราอาจจะติดเชื้อมาแล้ว10วันแต่มันเพิ่งมีอาการก็ได้นะครับต่างจากไข้หวัดธรรมดาที่อย่างที่บอกว่าประมาณ 1-2 วันมันก็มีอาการแล้วนะครับต่อไปคืออัตราการที่เวลาเราเป็นโรคแล้วต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่า hospitalization rate นะครับหมายถึงร้อยละของผู้ที่ติดเชื้อแล้วต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยไข้หวัดทั่วไปเนี่ยมันประมาณแค่ 2% เท่านั้นนะครับต่างจากโควิด-19 ที่มันสูงถึง 20% เลยนะครับอันต่อไปคืออัตราการเสียชีวิตครับหรือว่า fatality rate นะครับไข้หวัดทั่วไปเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมากๆนะครับคือน้อยกว่า 0.1% นะครับแต่โควิด-19 เนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าการระบาดมันยังไม่สิ้นสุดแต่ว่าสถิติที่เราวัดมาได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-3.4% นะครับไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของหลายๆประเทศอย่างมีนัยสำคัญด้วยปริมาณเตียง ICU เนี่ยเริ่มไม่พอนะครับบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งหมดได้นะครับดูง่ายๆเลยเห็นจากช่วงที่มีการระบาดในจีนตอนแรกๆนะครับรัฐบาลต้องสั่งให้มีการสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดที่มันรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับวัคซีนที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับมนุษย์ได้เนี่ยต่างจากพวกไข้หวัดใหญ่พวกไข้หวัดอื่นๆที่เรามีวัคซีนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมไข้หวัดตามฤดูกาลกับโควิด-19 เนี่ยมันถึงต่างกันมากๆไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันแค่เฉพาะเรื่องของอาการเท่านั้นที่อาจจะมีความคล้ายกันอยู่บ้างนะครับเรื่องที่2ครับการระบาดของไวรัสในรอบนี้เนี่ยมันสร้างสถิติครับที่ทำให้มีสถิติระยะทางการบินที่ไกลที่สุดครับในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินแอร์ตาฮิตินุยนะครับเป็นของฝรั่งเศสนะครับได้ทำสถิติโลกของเที่ยวบินที่เดินทางไกลที่สุดเป็นระยะทาง 9,765 ไมล์ครับจากเมืองปาปิตีนะครับในเกาะในหมู่เกาะตาฮิตินะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ French Polynesia นะครับไปสู่สนามบินชาลเดอกรัวนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับที่กรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเที่ยวบินนี้เนี่ยจะต้องมีการแวะเปลี่ยนเครื่องก่อนที่สนามบินลอสแองเจลิสนะครับแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้มีการสั่งห้ามเที่ยวบินจากบางประเทศรวมถึงในสหภาพยุโรปด้วยนะครับสายการบินนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจให้เที่ยวบิน TN064 เนี่ยที่บินตรงเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา16ชั่วโมงแทนโดยออกจากสนามบินปาปิตี้เนี่ยในเวลา 3:00 ถึงกรุงปารีสเนี่ยตอน 6:30 นในเวลาเช้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สายการบินก็ได้จัดเที่ยวบินใหม่แล้วนะครับให้มีการแวะพักที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแทนแต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกอีกทีนึงหลังจากที่จัสตินทรูโดเนี่ยสั่งไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศนะครับจึงต้องเปลี่ยนไปทำการแวะที่เมืองพอยเดปิดแทนนะครับซึ่งนนอ่านชื่อผิดแน่ๆขออภัยนะครับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับอันต่อไปคือเรื่องของวิกฤต ของโรคระบาดเนี่ยมันเท่ากับช่วงเวลาทองของสตรีมมิ่งอันนี้จริงไหมเราอาจจะคิดว่าการที่คนต้องกักตัวอยู่คนเดียวเนื่องจากการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสเนี่ยจะทำให้คนหันมาสตรีมเพลงมากขึ้นแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะถ้าดูจากตัวเลขสตรีมมิ่งโดยถ้าดูจากแค่การสตรีมเพลงยอดนิยมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงเนี่ยยอดสตรีมมิ่งเพลงที่อยู่ในท็อป200เนี่ยนะครับลดลงจากก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างมากเลยนะครับยกตัวอย่างให้ดูในอิตาลีครับอิตาลีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมากเลยนะครับเป็นอันดับ2รองจากจีนและในเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็เยอะกว่าในจีนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2019เนี่ยนะครับมียอดสตรีมเพลงท็อป200เนี่ยนะครับเฉลี่ยประมาณวันละ 18.3 ล้านสตรีมครับแต่หลังจากที่จูเซปเป้คอนเต้นะครับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเนี่ยออกมาประกาศล็อกดาวน์นะครับแล้วให้ผู้คนเนี่ยทำการกักกันทำการควอรันทีนนะครับตอนนั้นเนี่ยยอดสตรีมเพลงนะครับในวันที่9มีนาคม2020เนี่ยของยอดสตรีมเพลงท็อป200เนี่ยนะครับยังไม่ถึง 14.4 ล้านเลยครับซึ่งลดลงมาถึง 23% นะครับแต่เนื่องจาก Spotify เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยตัวเลขของยอดสตรีมแบบ overall ว่ามันลดลงหรือไม่นะครับจึงเป็นไปได้ว่าแม้ว่าเพลงของ Top 200มันจะลดลงเนี่ยแต่คนก็อาจจะยังใช้บริการเท่าเดิมแต่ไปฟังเพลงเก่าๆรวมถึงเพลงที่มันอาจจะไม่ได้ดังมากแทนก็ได้นะครับแต่มันก็มีปัจจัยอื่นเหมือนกันที่มันทำใหยอดสตรีมเนี่ยมันลดลงนะครับซึ่งการที่คนสตรีมเพลงลดลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในอิตาลีเท่านั้นแต่ว่าเทรนด์นี้เนี่ยยังเกิดขึ้นกับในสหรัฐอเมริกาในฝรั่งเศสแล้วก็ในสเปนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงผลกระทบของยอดสตรีมเพลงโดยรวมเนี่ยมันลดลงเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลกับธุรกิจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้ตัว business model ของ Spotify เนี่ย 90% ของรายได้เนี่ยนะครับมาจากค่าสมาชิกรายเดือนหรือว่าตัว subscription นั่นเองที่เป็นสมาชิกแบบ premium นะครับส่วนอีก 10% เนี่ยมาจากค่าโฆษณาครับสำหรับคนที่ใช้สมาชิกแบบฟรีแล้วก็กดฟังเพลงเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาแทรกมาด้วยนะครับดังนั้นคนฟังเนี่ยก็ยังคงจ่ายค่าบริการเท่าเดิมอยู่ไม่ว่าเขาจะฟังเพลงเยอะหรือน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับดังนั้นการที่ยอดสตรีมมิ่งมันลดลงเนี่ยมันจะส่งผลให้ทาง Spotify เนี่ยมีรายได้จากการโฆษณาน้อยลงเท่านั้นเองครับอีกอันหนึ่งครับสำหรับ Netflix นะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นยุคทองของการสตรีมมิ่งหนังเลยนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยพอถูกกักกันอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการดูหนังดูทีวีกันเยอะขึ้นนะครับแต่ก็เจอปัญหาเหมือนกันครับเนื่องจากว่าการที่ทุกคนถูกกักตัวในบ้านเราไม่มีการดู Netflix มากขึ้นเนี่ยมันทำให้แบนด์วิดเนี่ยมันไม่พอครับทาง Netflix จึงได้ประกาศออกมานะครับที่จะลดคุณภาพของวิดีโอลงมาเป็นเวลา30วันคือลดตัวบิตเรทลงมาเฉพาะพื้นที่ในยุโรปนะครับเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่มันเพิ่มมากขึ้นมหาศาลซึ่งการลดบิตเรทลงมาเนี่ยมันส่งผลให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตและอาจจะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงมากเนี่ยสามารถเข้าไปดู Netflix ได้นะครับซึ่งก็มีสื่อออกมาประเมินนะครับแล้วก็พบว่าตัวเลขของผู้เข้าชมสื่อต่างๆพวก Netflix พวกคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึง 60% จากปกติเลยทีเดียวซึ่งรวมถึงทีวีด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องสุดท้ายแล้วครับเรื่องของงานเสริมในช่วงนี้ครับการกักตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสบางอย่างของงานเสริมครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเพื่อลดการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการของธุรกิจ delivery เนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์กับรูปแบบการจ้างงานแบบไม่ประจำหรือว่าที่เขาเรียกว่ากิกเวิร์กหรือกิกจ็อบส์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางบริษัท Amazon นะครับได้ประกาศจ้างคนงานเพิ่มอีก 100,000 คนในสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงจะเพิ่มค่าจ้างสำหรับพนักงานปัจจุบันในสหรัฐในแคนาดาแล้วก็ยุโรปด้วยครับรวมถึงพวกธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่อย่าง Postmates, GrabHub, Uber Eats, DoorDash นะครับก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ในทางกลับกันครับพวกพนักงานประจำที่เป็นพนักงานอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยกลับมีชั่วโมงงานที่น้อยลงค่าแรงก็เลยลดลงไปด้วยนะครับเนื่องจากวิกฤตของโคโรนาไวรัสครับล่าสุดทาง DoorDash นะครับซึ่งเป็นบริษัทฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะสร้าง Priority Access Program ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้พนักงานของร้านอาหารที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ DoorDash เนี่ยสามารถสมัครเป็นพนักงาน Delivery กับทางบริษัทได้ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือพนักงานเหล่านี้ในเรื่องของรายได้จนกว่างานหลักของเขาเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกตินั่นเองครับ จูเลียพอลแลกนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากซิปรีครูเตอร์นะครับเขากล่าวว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ break out สำหรับธุรกิจแบบ gig company ครับโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ delivery แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงานประเภทนี้อาจจะถูกมองว่าเสียเปรียบกว่าการเป็นพนักงานประจำนะครับเนื่องจากขาดผลประโยชน์บางอย่างเช่นพวกประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยมีนโยบายในการดูแลพนักงานมากยิ่งขึ้นนะครับเราเห็นตัวอย่างเลยอย่าง Amazon เนี่ยนะครับมีการจ่ายเงินให้พนักงาน2สัปดาห์สำหรับพนักงานขับรถที่ต้องถูกกักตัว14วันเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคเขาก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับ Uber ครับเพิ่มการจ่ายเงินนะครับเมื่อลาป่วยนะครับให้กับพนักงานรถยนต์ที่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันนะครับและ DoorDash นะครับ Postmates นะครับ Uber Eats นะครับใช้มาตรการการจัดส่งแบบลดการสัมผัสครับเพื่อช่วยกันลดการแพร่ของโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็นนโยบายเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้งฝ่ายของผู้บริโภคช่วยเหลือทั้งคนที่เป็นคนขับรถส่ง Delivery เองด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการทำโพลสำรวจครับเขาสำรวจคน200คนเขาพบว่า1ใน3ของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่เนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะเปลี่ยนไปรับงานขับรถให้กับธุรกิจที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นเพราะว่าความต้องการของธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นมากๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าความต้องการของแรงงานของธุรกิจประเภท delivery มันจะสูงขึ้นเนี่ยแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าการว่างงานของหลายๆธุรกิจมันก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเช่นพวกธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการบินนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมออนไลน์อุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงานประเภทอื่นๆนะครับเพราะว่างานพวกนี้เนี่ยตามปกติมันสามารถทำงานที่บ้านได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันจะต่างกับการทำงานที่บ้านแบบทั่วไปนิดนึงคือตามปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณ work from home เนี่ยคุณอาจจะอยู่ร้านกาแฟไปคาเฟ่นู่นนี่ก็ได้แต่รอบนี้คุณต้องทำงานอยู่บ้านจริงๆนะครับสรุปง่ายๆก็คือคนที่ทำงานประจำเนี่ยโดยเฉพาะบางธุรกิจเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงมากๆที่อาจจะถูกเลิกจ้างงานนะครับแต่ผู้ที่รับงานกิ๊กจ็อบเนี่ยมีโอกาสที่จะตกงานน้อยลงนะครับโดยเฉพาะคนที่ปกติเนี่ยรับงานไม่ประจำอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีโอกาสถูกเลิกจ้างแค่ไม่กี่กรณีเท่านั้นคืออาจจะก่อเหตุความรุนแรงแต่กลับกันครับคนที่ทำงานประจำเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะถูกเลิกจ้างจากสาเหตุที่มันอาจจะเป็นสาเหตุเล็กๆน้อยๆก็ตามในออฟฟิศนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่ผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยนะครับความต้องการของ gig jobs เนี่ยมันจะชะลอตัวลงไหมนะครับหรือว่าผลประโยชน์ของคนงานเหล่านี้ที่ช่วงนี้เขาอาจจะมีผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากมาตรการของบริษัทเนี่ยพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะยังได้รับผลประโยชน์นั้นอยู่หรือเปล่านะครับก็ยังบอกไม่ได้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทุกคนสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast ทาง SoundCloud แล้วก็ Podbean นะครับช่องทางไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report